mismunandi jónir af sama frumefni. Eins og fram kemur af töflu 2.2 geta sum frumefni myndað fleiri en eina gerð jóna, til dæmis járn og kopar. Til að greina á milli þessara jónagerða er oft notast við rómerskar tölur, til dæmis járn 2 og járn 3. Þetta er oft orðað svo að járn myndi bæði tvígildar Fe2+ og þrígildar Fe3+ jónir. Með þessum orðum er verið að vísa í hleðslur jónana. Ef jón ber hleðsluna 1+ eða 1- er talað eingilda jón, tvígilda ef hleðslan 2+ eða 2- og svo framvegis. Hleðsla jónar getur aldrei verið hærri en 4+ eða 4-.
Tafla 2.2 Nokkrar algengar jónir í náttúrunni. Taflan tvískipt með upplýsingar heiti og tákn fyrir plusjónir annars vegar og mínusjónir hins vegar. Efni töflunar verður ekki lesið.